Красимир Лалов, заместник-председателят на Националното сдружение на българските превозвачи, ни гостува в Междуредие. Ясно е какъв е повода за този разговор. Продължаващата блокада на границата ни с Турция и споровете за еднократните разрешителни между двете държави. Здравейте и добре дошъл.
Добре заверли, добър ден.
Нерешени с години проблеми или по-скоро битка за пазари е причината за това напрежение поредно и поредна блокада?
Не, значи не можем да говорим, че е битка за пазари поради проста причина, че българските превозвачи винаги са се явявали под изпълнител на турски превозвачи, така че турските превозвачи държат техния пазар на 100% и ако някой е тръгнал да заблуждава обществеността, просто не е коректно. Така че това са неуредени отношения и то на база давление на Турската асоциация на превозвачите ОНД и тамошни боричкания за власт, към които ние нямаме нито претенции, нито ангажименти.
Добре. Откъде идва напрежението тогава?
И напрежението идва, че там за разлика от нас българските превозвачи, турските превозвачи не са бедни хора. И там са хора, които освен с превози се занимават и с много други неща и са едни от най-богатите в Турция. Така че тяхното влияние е доста огромно.
Върху администрацията им и решенията, които се взимат.
Да, и не забравяйте, че март месец има общински избори в Турция. А пък изборите в Турция и в България не са много различни.
В смисъл, нужни са пари или влияние или какво?
Преди всичко в този свят, когато си говорим и за каквото да си говорим, става дума само за едно. За пари. Така че нещата са от ясни по-ясни и всеки гледа да има влияние, да се покаже кой кой е, защо е, как е.
Никак ли не сме им конкуренция на пазара на международните превози?
Въобще всичките наши превозвачи, в това число и най-големите, например един от най-големите е подизпълнител на Марс.
Което
Марс
е
турска транспортна фирма. Айде да разбереме сега как той е директно на пазара.
Добре, каква е логиката тогава турците да имат интерес да блокират собствената си работа?
Ами, вижте сега, това малко ми наприличва на шопската приказка, не е важно дали аз съм зле, въпросът е вуте да е по-зле.
Само, че те имат пари.
Както... Само, че те имат пари. И фактически успяват да манипулират с парите си обикновени турски превозвачи, поради проста причина, че използват много Гьобелс. Той се налъжа, казан 100 пъти, става жива истина.
С какво ги лъжа?
Еми, българите не дават разрешителните. Българите бяха дали първо 5000 транзита, после още 10 000, 15. Тия 10 000 изчезнаха. Въобще не са се появявали. А българското министерство има и протокол, нали, как турската страна ги приела и те не дават.
И това им служи за аргумент да откажат и на нас.
Естествено, казват край, те ни се подиграват и те не дават. Така просто българската страна иска едно едничко нещо. Да се спазват правилата, както всички държави ги спазват, и всяка година две държави се договарят какви разрешителни ще ползват следващата година. Нещо, което е в реда на, как да ви кажа, това сутрин да ви кажа добро утро.
Добре, де Турция само с нас ли има тия проблеми? Смисъл, с други превозвачи, верно, ние сме граница до граница и...
Вижте сега, те с България, че ги има тия проблеми, има ги с България, има ги още с 2-3 страни от Европейския съюз. Естествено, тя ги няма с държави като Австрия, Германия, Франция, защото не си смее да помисли за тая работа. Да има с тези държави. Тези държави просто за нея са света и светих. Вижте, ние, румънците, словаците, поне нали сме втора ръка хора за турците, естествено, и с нас могат да се правят експерименти както си искат. И да ни извиват ръцете, и то доста некоректно и доста некултурно.
Този проблем обаче стои от години. Държавата ли бездейства или не е по силите на...
Не, че бездейства държавата. Как да ви кажа? Значи има неща, които са общо държавна политика, има неща, които са на ниво министър, на ниво изпълнителен директор, но винаги турците така завъртват нещата, че ще го направим, обаче дай да подпишем протокол, дай да не го подписваме, ще го доточниме. Ма следващия път, аз само миналата година бях на 3 срещи между България и Турция.
И?
Еми, как ви кажа, добре обядвахме. Капвахме добре, но през останалото време, нали, си говорихме едно и също, че по едно време почнах да се чуда какво заведение се намирам за нормални хора или за обременени, защото едно и също се повтаряше до вцепеняване. И така до следващата среща и
Имат ли лостове и позиция и всъщност това ли се случва да ни извиват един вид ръцете?
Еми вижте сега, не трябва да забравяме, че са и седмите по икономика света. Първо. Второто, те имат достатъчно лобита и в Европа, и в Европейския съюз. А и не забравяйте, че Турция е един огромен пазар за европейските стоки.
Так му това ще се чурих. Не можем ли да използваме Брюксел като, как да кажа, не посредник в тези очевидно трудно вървящи или без особен резултат разговори, макар че видях, че вице-премиера Даниела Бобева е съобщила в пред депутатите, че Еврокомисията още есента отказала да се намесва.
Мога да ви кажа нещо, което народа е казвал на времето. Цар далече, Бог високо.
Брюксел далече.
Ми да.
Не ги интересува. И поне не искат директно да се намесват.
Не, ми как да се, кой да се намеси? Германия, Франция или кой да се намеси, като те имат толкова съживени търговски контакти с Турция, че тях има приоритет. Ние сме просто една гранична бариера за Европейски съюз.
Като дял, онова, което се возим, айде да кажем, наши шофьори, макар и подизпълнители на турски фирми, транзитно през Турция, това, което минава като турски превози през България, какво е съотношението изобщо там?
Значи, искате сегменти как се разпределя, значи двустранните разрешителни, ако ги използваме, не говорим за локала, са някъде, ние държиме с 10% повече от Република Турция. Тук обаче трябва да се разгледат и нещата, че в България съвсем спокойно има регистрирани турски фирми за превози, които са вече български юридически лица. Така че кой колко повече вози, това е малко трудна за сметка работа. И на кого вози? Поради проста причина, че двустранният стокообмен с Турция, той наистина е между България и Турция, но например ние имаме много предприятия в България, които са изцяло с турски капитали. Така че тези неща отиват при фирмата майка, капиталите, която хич за нея е в Турция. Така че мен не ми е ясно тази политика на турците към собствените си капитали в чужбина. Това не мога да го промея, честна дума. Параграф 22 ми е. Може да съм тъп човек, но това не мога да го...
Къде им е далаверата да си го блокират?
Да, къде е далаверата да си блокират тези неща? А в транзитните ние използваме 12-13 хиляди годишно. Турците използват някъде 125-126 хиляди. И вече третите страни, там нещата са малко по-странни, защото по принцип ние използваме може би към 1200, турците не мога да ви кажа колко са, може би са по-малко, но ние тия 1200 обикновено ги използваме да дублираме многократните разрешителни, защото турците на границата казват, това не е валидно.
Mm-hmm.
Те имат някаква много странна система, която казва, е това нещо е минало ония ден. И не мога да минеш, трябва да ми дадеш разрешително за трета страна. Това са камиони натварени, срокове на доставка и автомобилна администрация се видя принудена да запуши с 900 до 1000 бройки от тия 1200 или 1300, без значение колко са разрешителни трети страни, точно такива превози. Тоест ние дублираме две разрешителни за един превоз и въпреки, че им обясняхме на турците, че тяхната система за нищо не става и че или там има някакво мошенничество, защото не може един камион, който е влезъл с даден СЕМТ в Турция, и тръгва да излиза. Той документ не е мърдал от него. Се оказва, че два дена преди това някой друг е излезъл с него.
Ага.
Или пък се оказва на граница, че някой друг бил влезъл. Въобще някакви неща, които ние като поискахме да ни се обясни, аджибе, каква е тая логика, да имаме система за достъп до тая система, за да се следят тези работи и естествено ни се отказва. И поне имаме добросъседски взаимоотношения. Въведеха се един куп рестриктивни мерки. Ако случайно, и то с едни много странни понятия, които са неразбираеми дори и за юристи, ако не ти било неистинско или полуистинско, някакви такива неща разрешителното, веднага те глобявали 3000 евро, т.е. ако нямаш баща пандишчин, никой не може да разбере какво става, но турците си въвеждат някакви тяхни подзаконови нормативни актове, които митницата ги използва и между нас казваме добра база за рекет. Не, че...
Не се знае. Да погледнем обаче към блокадата. Тя расте като километри опашката на границата. Кой реално затвори границата с Турция? Нали, казва се, че това са най-вече малки фирми, но има ли кой да контролира блокадата, ако не се знае кой е затворил от всичките представители в
бранша? Значи, за да бъдем искрени, наистина малките фирми, тези, които обикновено имат камион 2, та дори и 5, които, например, се управляват от баща и син и някой друг роднина, хора, които това има едничкият доход за месеца, за годината, точно тези фирми затвориха границата и ние много добре ги разбираме от Националното сдружение на българските превозвачи, защото и те си купили, примерно, камион 2-3,
вероятно, с кредит, да.
Естествено, с кредит, но този кредит тече всеки месец, примерно на 300 дата. Той трябва да внесе пари. Откъде да ги вземе този беден човечец? От това, че турците едностранно решиха да затворят границата. Защото де-факто и де-юре, те вечерта взеха решението и си го изпратили от сутринта. Границата беше затворена. И тези хора вече някъде се събират 15-16 дена, са така в една разкрачена поза и то на базата на това, че турците без да обяснат защо, как просто съобщиха, че те искат 125 000 транзитни разрешителни да им се изпрати, все едно, че искаха кошница с цветя за рождения ден. Нещо незнайно. Разбирате, трудно се разбират тяхните искания, защото те въобще с нищо не се обосновават.
Защото... Ясно е, че сега търпят щети. Всички, които и са блокирани, и големи, и малки, нали, особено малките, казвате,
значи,
ви.
Дайте, но... дайте да не говорим за щети, дайте да говорим за достоинство. Ние щети толкова с години търпяхме, че вече, разбирате ли...
Ема риска от фалите, също...
Ние направо като една птица от пепелта възкръсваме нон-стоп.
Аха, да фалираш и...
Еми, какво да правиш? То вече навик ни стана. Много фирми наистина фалираха. И то фирми, които бяха и с по 15, с по 20 камиона. Много фирми от малките с по 1-2 камиона фалираха.
Е, тук вероятно и кризата и сивия сектор играят като причина.
Само да не фащаме сивия сектор, че стана страшно.
Няма
ни стигне времето до утре.
Но въпросът е, ако продължи напрежението там на границата, може ли
тези
абсолютно
хора, тези хора,
пълна да стане забраната и за леки коли, и за всичко,
не,
вече като...
Не, вижте сега, много хора мислят, че тъй наречените, много обидно за мен дума, тираджи, са някаква трета категория хора. Не, те са много нормални хора. Тези хора, на които ние шапка сваляме, които живота им минава на път, които са далеч от семейството си и ценят всеки един миг, който са при семейството си, просто този труд трябва да се уважава. И тези хора, поне са тръгнали да изкарат не собствения си хляб, а хляба на семейството си, трябва да се уважават още повече.
Колко души се препитават с това в България?
Еми, в България от това се препитават между 800 и 900 хиляди човека. Някъде около 400 хиляди семейства. Направете си сметка, това не е никак малко. Това е една армия от хора, които, за съжаление, техният труд, всеки го гледа по друг начин. Но не по този начин, че те наистина са част от икономиката на тая държава. И точно това ние поставихме на въпроса, че това е на равнище министър на транспорта и на изпълнителна агенция автомобилна администрация не може да се реши. Това е просто политиката на държавата Турция. Защото не можеш ти едностранно си затвориш границата, просто на ниво министър. Ай, пробваме един наш министър да затвори границата.
Се надигне войдо... Няма да се случи първо.
Просто няма да се случи. Значи това се явява като политика на държавата Турция.
Какво можем да направим ние срещу политиката на държавата?
Точно за това се обърнахме вчера с Националното сдружение на българските превозвачи и Съюза на международните превозвачи. Се обърнахме към госпожа Бобева, вицепремиера ми, с цел самото правителство, самия Министерски съвет да може да направи атака към турската държава, защото иначе, очаквайки министъра да седне да се разбере с другия министър, То ще бъде комшо и Яваш е ваш. Надявам се, че знаете.
Да, да, да. Яваш е ваше.
Да, да. Там нещата стават. Яваш е ваш. Там по друг начин не стават. И с две думи нещо, което много трудно ще стане. И затова казваме, че трябва да се намеси основната политика на държавата България, Външно министерство, Министерски съвет. Но, как да ви кажа, имаме чувство, че до момента Външно министерство много силно бяга от проблема, въпреки че то трябваше да е на първа линия още от началото на проблема, защото турците нарушиха нещата в самото начало.
Смисъл, нота,
да,
всичко по дипломатически път.
Всичко по дипломатически път с обръщане към Европейски съюз, към всички други организации.
Добре, в този смисъл да има ли някаква надежда? В четвъртък има някаква браншова среща. Георги Петърнейчев съобщи, че АЕ-3 ще се среща.
Браншова среща в четвъртък няма.
В Истанбул.
В Истанбул, доколкото знам, има среща между УНД и Българската гарантираща асоциация Карнети-Тетир, която не е браншова организация. И така, че не ми е ясно какво имат те да решават, тъй като и не знам кой и за какво ги е авторизирал.
Тоест, а самите АЕ-3 не са упълномощени да защитават...
Ми те първо не са браншова организация. Да, но... Ако погледнете членската им маса, те са членове на АЕ-3, са някъде около 30 фирми, от които 14 фирми са на един и същи човек.
Да не чакаме нещо легитимно като решение от...
Аз не виждам те с какво право. С какво право първо отиват. Ако отиват да се видят с УНД... Защото еквивалента на АЕ-3 в Турция, това е Турската външно-търговско-промишлена палата, която е контрагент, т.е. гарантираща асоциация на Карнети-Тетир.
Очевидно трудно или поне за сега не се намира договорка за среща преди 21 февруари.
Така то между нас казваме и тази среща не е сигурна, защото по принцип тази среща е потвърдена на изпълнителния директор на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Фактически неговия колега му потвърждава среща за 21-ви. Среща на ниво Министерство на транспорта и на нещо друго, просто ние не знаем да е договаряна или да е потвърждавана. В момента знаем, че има потвърждение, условно, за срещата на
ако външно
колега.
Се намеси, може ли нещо да се ускори? Защо как да очакваме това да
сега,
продължи?
Например, ще ви кажа, че вчера, например, консула на една република от Европейския съюз ни се обади с молба за съдействие да преминат 5 камиона. Консула в България. Значи другите правителства действат по какви ли не методи и т.н. с защита на интересите на техните превозвачи. Аз не чух външно министерство да е направило нещо. Мисля, че имаме посланник в Турция или местото е вакантно, не знам. Не взема се кандидатирам.
До кога блокадата?
Еми блокадата този път ние сме казали, смятаме, че можем да издържиме. Знам, че е тежко на хората на границата, но мисля, че е по-добре веднъж да се оперира местото, отколкото всяка година да се режем и всичко да е на кръпки.
Има ли шанс за трайно решаване?
Ми, вижте сега, ако турската страна прояви разум и Европейския съюз прояви разум, ще има. Ако не, ще си играем на котка и мишка, но не мисля, че това е добрия изход.
Добре, благодаря ви за този разговор. Аз се надявам наистина да не се стигне до и напрежение на границата ни с Турция и, както се казва, чисто хуманитарно да нямат проблеми шофьорите ни там, 10 км опашко само.
Не, ние ще вземем необходимите мерки да подпомогнем от българска страна.
Това е храна, изобщо
е естествено, не е нормално и мисля, че и българския червен кръст ще се включи с подвижни санитарни възли и т.н. Това не е проблема.
Да.
И слава Богу, че зимата мина.
Дано, дано
не изненада.
Не, нещо по-сериозно като граници, като градуси. Благодаря на Красимир Лалов. Ние само след минути продължаваме следващата ни тема.